ការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS និងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រូថ្នាក់ផ្សេងផ្សេង
ជំរាបសួរដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VTV បារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារី
តឡការអូតូសម្រាប់កាត់បន្ថយទោសនិងប្រាក់ពិន័យលើស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីលើកលែងតែអ្នកស្រីទេប៉ានីនិងអតីតព្រះសង្ឃសឿនហៃទនីគិតពិភពលោកបង្ហាញថានគររូបនីយកម្មដែលមានលម្អឿនលឿនគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវចាត់វិធានដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអូបាម៉ាប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគ្លេអាជាមួយឥណ្ឌានៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រតិបត្តិការស្រង់តួយន្តហោះ Air Asia មានភាពត្រដាប់ត្រដួលជាសំផ្ដាំព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយជម្រាបពីសំណុំរឿងស្ត្រីអ្នកភូមិបង្កក់ចៅក្រមតុលាការសាលាអូតូនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26មករានេះបានសម្រេចកាត់បន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារលើស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីពីទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំមកត្រឹមតែ6ខែទៅ10ខែវិញក្នុងនោះប្រាក់ពិន័យក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី2លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗមកនៅត្រឹម1លានទៅ1លាន5សែនរៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីតេវ៉ានីនិងអតីតព្រះសង្ឃសឿនហៃគឺចៅក្រមតម្កល់សាលក្រមទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំដដែលលីមិញហួរជូនសេចក្តីរាយការណ៍
លោកឯងចង់តាមមិនជាទេតា
មិនចង់តាមជាលោកឯង
នៅគឺជាកម្មការចង់បាក
់សម្រាប់របស់សកម្មជនដីធ្លីនិងអតីតព្រះសង្ឃបានលន់ឬកងរំពងពេញបន្ទប់សាវនាកានិងបរិវេណតុលាការស្លាអូតូនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26មករានោះគឺស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី5នាក់ត្រូវបានចៅក្រមសម្រាប់ដាក់ពន្ធនាគារ10ខែនិងពិន័យជាប្រាក់1លាន5សែនរៀលចំណែកលោកយាយង៉ែតខុនហើយយាយម៉ាមីជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យ1លានរៀលរីឯអ្នកស្រីទេប៊ុននីនៅជាប់ទោស1ឆ្នាំដដែលនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់1លាន5សែនរៀលដោយឡែកអតីតព្រះសង្ឃសឿនហៃត្រូវចៅក្រមសម្រាប់ដំកល់សាក្រមដដែលគឺជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលរីឯស្ត្រី3នាក់ទៀតជាប់ពន្ធនាគារ10ខែនិងពិន័យជាប្រាក់1លាន5សែនរៀលលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Liga do ដែលបានតាមដានសំណុំរឿងក្តីនេះបានចាត់ទុកសារក្រមរបស់តុលាការស្លាវតូថាជាសារក្រមបែបនយោបាយនិងមានចរិតបែបគុំគួនពីអាញាធរទៅលើអ្នកតវ៉ាដីធ្លី
សាលក្រមនេះគឺជាសាលក្រមបែបចរិតនយោបាយមិនមែនជាសាលក្រមដែលសម្រេចដោយអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងគតិយុត្តិទេអញ្ចឹងបើសាលក្រមសម្រេចបែបឈរលើបែបនយោបាយដូច្នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវទៅរងគ្រោះជាបន្តហើយយើងមើលទៅចរិតនៃសាលក្រមនេះក៏បង្កប់ទៅដោយការគំនុំនេះគឺដោយសារការគំនុំពីអាជ្ញាធរចំពោះអ្នកទាំងអស់នេះដែលធ្វើការតវ៉ាជាញឹកញាប់
ដោយឡែកលោកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីសកម្មជនដីធ្លីបានសម្ដែងការខកចិត្តហើយប្រកាសប្តឹងសាទុកបន្តទៅកាន់តុលាការកំពូលស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី7នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅពេលតវ៉ារឿងទឹកលិចផ្ទះនៅសហគមន៍បង្កក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកអតីតព្រះសង្ឃសឿនហៃនិងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី3នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលតវ៉ានៅមុខតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាំង11នាក់នោះត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងសម្រេចផ្តន្ទាទោសភ្លាមៗដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលនៅក្នុងម្នាក់ៗពីបទបិទផ្លូវបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍
បន្ទាប់ពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបង្កើតវិសុនិងទូរទស្សន៍ពីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2014គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវរកដៃគូដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការអង្គការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាជីពជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប្រហែលជាពី3លានទៅ4លានដុល្លារអាមេរិកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្រុមខាងក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់វិសងទីកំពុងតែរៀបចំក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដើម្បីប្រមាណប្រមូលទុនយកមកធ្វើយកមកធ្វើវិជ្ជាវត្ថុធ្វើទូទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំក្រុមហ៊ុនមួយទៀតហើយយើងកំពុងតែរោគអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីឲ្យគេដាក់ទុនដើម្បីដំណើរការទូទៅហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Cambodia Independent Media គឺជាម្ចាស់វិសងហើយយើងយកក្រុមហ៊ុនទី2ដែលគេមានលុយហ្នឹងឲ្យគេផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសផ្ដល់សេវាផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់អរិយនៃសំភារៈ ដើម្បីដំណើរការទៅឲ្យស្របគ្នាយើងនឹងតាមរែងដំណើរការពីព្រោះយើងមិនអាចស្ទូងបានថាតើលទ្ធភាពនៃការប្រមូលធនធានរបស់យើងនឹងបានដល់កម្រិតណាទីអ្វីអ្វីវាអាស្រ័យទៅលើទុនកម្មវិធីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មវិធីដែលមានស្របអញ្ចឹងការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្មវិធីដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាកម្មវិធីដែលផ្ដល់ឲ្យព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងប្រកាន់ពីគណៈបញ្ញត្តិធម្មតាគឺថាត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគោរពច្បាប់ហើយត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាជាតិ
ចាសសូមបញ្ជាក់ថាការបង្កើតវិសុទ្ធនិងទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺជាការចង់បានរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាយូរមកហើយហើយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមការទាមទារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារទី27មករាស្អែកនេះស្ដីពីការឆ្លងមេរោគអេដរៀលដានៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋសភាដែលសារព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានគណៈកម្មការទី8របស់រដ្ឋសភាកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីកែសវណ្ណរតបានលើកឡើងថារដ្ឋសភានឹងសាកសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីវិធានការជួយនិងគាំពៀពលរដ្ឋក្នុងភូមិរកាឃុំរកានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការមកវិសុបារាំងកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបានធ្វើតេស្តស្វែងរកមេរោគអេដស៍ជិត 2,000 នាក់នោះមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង200នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27មករាស្អែកនេះនៅសាលទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃវិមានរដ្ឋសភាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី26មករានេះបានឲ្យដឹងថាសមាជិកចូលរួមខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនលោកគិតឈុននិងលោកស្រីម៉ែនសំអនជាអនុប្រធានចំណែកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីជាប្រធានលោកកំសុខាជាអនុប្រធាននិងលោកជឹមសវណ្ណលេខាធិការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅប្រទេសស្វីសមកលេងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិស្វីសទាំង85រូបដែលបានជួបជាមួយលោកនៅប្រទេសស្វីសថាកម្ពុជាលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈផ្ទុយពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិស្វីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី45នៅប្រទេសស្វីសដោយឡែកក្រុមធនធានគៀពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26មករានេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដែលផ្ដល់ជំនួយស្មារតីដើម្បីឲ្យការងារអភិវឌ្ឍក្រុងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនក្រីក្រតាមសេចក្តីប្រកាសនគររូបនីយកម្មដែលមានលម្អឿនលឿនគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយដែលមេដឹកនាំត្រូវតែយល់ដឹងរដ្ឋមូនីកាលំអិតបន្ថែម
រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំតូចជាងគេបំផុតលំដាប់ទី4នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាប៉ុន្តែកំណើនប្រជាជនក្នុងក្រុងមានលម្អឿនលឿនជាងគេបំផុតគឺការឡើងពី4កន្តសញ្ញា 4% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយការពង្រីកទំហំទីក្រុងក៏មានលម្អឿនលឿនជាងគេបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងតំបន់ផងដែរនេះបើតាមទិន្នន័យថ្មីនៃរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដែលបង្ហាញថាប្រជាជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញកើនឡើងពីជាង900,000នាក់ដល់1,400,000នាក់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ហើយចំនួនផ្ទៃដីបានកើនឡើងពី110គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ2000ដល់160គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ2010លោកអាសែលវ៉ាន់ត្រុតសែនបឺកអនុប្រធានធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រសាសន៍ថានគររូបនីយកម្មដែលមានលម្អឿនលឿនគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ាប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចវាស់វែងបានទេតំណណីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំនៅទីក្រុងអាចយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតអំពីរូបរាងនិងចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាការរីកលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំណែកលោកអាបាចាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិសកលនៃកិច្ចការសង្គមទីក្រុងជនបទនិងភាពធន់របស់ក្រមធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្របសម្រួលលើផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដងស៊ីតេនិងរដ្ឋបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយបញ្ចប់ភាពក្រីក្រតោកយ៉ានិងជំរុញឲ្យមានវិបលភាពសម្រាប់អ្នកគ្នា ចំពោះផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញដែលមានកំណើនប្រជាជនយ៉ាងលឿននោះលោកឡុងឌីម៉ង់ជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាប្លង់មេឬ Master Plan ពង្រីកក្រុងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺផ្ដោតលើប្រយោជន៍សាធារណៈជាធំលោកបន្តថាបើទោះបីជាកន្លែងខ្លះត្រូវចាក់ដីបំពេញតែអាជ្ញាធរបានគិតគូរថាកន្លែងណាដែលត្រូវដាក់ប្រព័ន្ធលូឬប្រឡាយទឹកក្រៅពីនេះលោកបានទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសហការពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំៗនិងថាបញ្ហាថារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថាននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាដើមគឺជាបញ្ហាអាទិភាពដែលអាជ្ញាធរគិតគូរផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកផ្ដល់នូវទិន្នន័យថ្មីដើម្បីជួយធានាការរីកលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងរួមចំណែកជួយដល់ជនក្រីក្រនេះគឺជារបាយការណ៍ដំបូងដែលបង្ហាញពីទិន្នន័យប្រៀបធៀបរវាងតំបន់ទីក្រុងនិងចំនួនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអាចរៀបចំទីក្រុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី27មករាស្អែកនេះសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតមួយស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពសិទ្ធិធ្វើកតកម្មនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងការធ្វើកតកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករផ្លូវវែងស្រេងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានសហការរៀបចំជាមួយនឹងអង្គការ SA អាស៊ាននិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរពិធីសម្ពោធគម្រោងដៃគូរួមគ្នាផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារបាត់បង់ឱកាសនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សទី29មករាសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាដោយនឹងមានការចូលរួមផងដែរពីលោកហងជុនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងតំណាងអង្គការ SA អាស៊ានសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងដៃគូរួមគ្នាផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារបាត់បង់ឱកាសនៅកម្ពុជាបានចូលរួមសហការគ្នារវាងដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន17ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក្នុងការប្រមូលកុមារដែលកំពុងតែនៅក្រៅសាលាចំនួនជាង 57,000 នាក់ឲ្យចុះឈ្មោះចូលរៀននិងជួយឲ្យពួកគេរៀនរហូតដល់ចប់បឋមសិក្សាហើយគម្រោងនេះគឺមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ពេញផ្ទៃប្រទេសជាសំងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលត្រូវជាប់គាំងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានមេដឹកនាំទាំងពីរជជែករកច្រកចេញឃើញហើយលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាវិញបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីសេចក្ដីណាលំអិតបន្ថែម
កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងវិស័យនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាត្រូវបានចុះតាំងពីឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែមិនអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរនិងទីពីរគឺការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាមដានមើលជាប់ជាប្រចាំនៅទីតាំងនៃសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរដែលអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យឥណ្ឌាការជាប់គាំងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរតែងតែជួបនឹងភាពរកាំរកូសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោក Narendra Modi នៅថ្ងៃអាទិត្យលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងថាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះយ៉ាងពេញលេញក្រោយពីប្រទេសទាំងពីរបានរកឃើញនូវការយោគយល់គ្នាទៅលើចំណុចដែលរាំងស្ទះកន្លងមកលោក Narendra Modi វិញបានលើកឡើងថាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានមូលដ្ឋានលើទំនុកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែសម្លឹងឃើញឥណ្ឌាថាជាទីផ្សារមួយប្រកបដោយសក្តានុពលនិងជាមហាអំណាចមួយដែលអាចជួយអាមេរិកក្នុងការប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗអាមេរិកក៏តែងតែមានការទើសចិត្តនឹងឥណ្ឌាផងដែរដោយសារតែមើលឃើញពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងជាពិសេសគឺដោយសារតែឥណ្ឌាមិនសូវដើរស្របជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិគេមិនគួរភ្លេចទេថានៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប៉ាគីស្ថាន
ចាស់ហើយលោកអូបាម៉ានឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកទី1ដែលឥណ្ឌាបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងព្យុហយាត្រាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់ឥណ្ឌាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រៅពីនេះប្រធាននាយកប្តីស្បែកខ្មៅរបស់អាមេរិកនោះនេះក៏នឹងជួបជាមួយនឹងសិទ្ធិឥណ្ឌាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតផងដែរការអញ្ជើញមកនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយការបើកសកម្មភាពរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌានិងអាមេរិក នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកងកម្លាំងប៉ូលីសពិសេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនចំនួន32នាក់ត្រូវគេសង្ស័យថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខហ្វីលីពីនជាមួយនឹងក្រុមឧទាមមូស្លីមនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសជាអំពើហិង្សាដ៏កម្រមួយដែលបានធ្វើតេស្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជិតមួយឆ្នាំរបស់ក្រុមឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះបើតាមព័ត៌មានផ្លូវការមួយរបស់ជនឧទាមម្នាក់ដែលបានដឹកជញ ពីបាតសមុទ្រជ្វាត្រូវជួបបរាជ័យជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយហេតុថាបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងនិងតែមួយប្រភេទនេះខ្សែកាបដែលចងទាញបំណែកជនហោះត្រូវដាច់កដាទីរួចធ្លាក់ទៅបាតសមុទ្រវិញអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មាន តាមពីថ្ងៃមកហើយដែលក្រុមការងារឥណ្ឌូនេស៊ីបានសាកល្បងស្រង់តួយន្តហោះដោយប្រើពងយាក់និងខ្សែកាបអូសទាញក៏ប៉ុន្តែដោយអាកាសធាតុមិនអំណោយផលតួយន្តហោះទើបតែអណ្ដែតឡើងបន្តិចមិនទាន់ទាំងបានអូសសណ្ដោងផងស្រាប់តែខ្សែកាបបានដាច់បំណែកយន្តហោះក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រវិញបំណែកយន្តហោះនោះដែលជាចំណែកដ៏សំខាន់ជាងគេពីព្រោះមានសាកសពអ្នកដំណើរជាប់កុនច្រើននៅខាងក្នុងក្នុងប្រតិបត្តិការថ្ងៃអាទិត្យនេះគេអា
ពីថ្ងៃទី28ធ្នូមានទឹកអ្នកដំណើរសរុបដល់ទៅ162អ្នកក្នុងនោះមានតែ70អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលទើបស្រង់បាននៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមមណ្ឌលនីស៊ីបានសាកល្បងដល់ទៅពីសាស្រង់ទួយយន្តហោះនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យដាច់ខ្សែកាប់រាល់លើកនិងប្រមូលសពបានតែ4អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលនាវាចម្បាំងឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញទីតាំងទួយន្តហោះនេះភ្លាមក្រុមអ្នករុករកក៏មិនអាចធ្វើការបានដោយហេតុតែបញ្ហាអាកាសធាតុអាក្រក់ពេកសូមបញ្ជាក់ថាប្រអប់ខ្មៅថតសម្លេងទាំងពីររបស់យន្តហោះស្រង់បានហើយនិងកំពុងតែធ្វើវិភាគដែលរបាយការណ៍បឋមនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធទី28ខែមករាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រឡាយពាក្យកាលពីថ្ងៃអង្គារមុ
ំនងជាក្បាលយន្តហោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតួកំពង់ស្រង់នៅពេលនេះ
សមាជិកក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារយៈពេល4ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីជាកិច្ចសម្របសម្រួលថ្មីមួយដើម្បីស្ដារនិងជំរុញការចរចាស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកើតមានរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាមួយពួកគេនៅពេលក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលហៃទីបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកុំកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតដ៏សាហាវមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហៃទីបានធ្វើសំណើមួយដើម្បីជួបជាមួយនឹងបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដដែលបាននិយាយថាវត្តមានកងទ័ពរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនហៃទីបានរងចាំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី26មករានេះតែម្ដងនៅក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សាភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្ស30នាក់ដោយក្រុមឧទានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងការគម្រាមថានឹងធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ី
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលឯមៀកសូមលើកឡើងអំពីលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចជាអ្នកការពារព្រំដែនកម្ពុជាបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលអមរជនានិងវិភាគអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌ជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សង្គមខ្មែរនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បូលីនដាវីតឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអូបាម៉ាមិនទទួលជួបលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូចំណែកឯនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលហ្សង់ហ្វុងសូតាន់នឹងលើកឡើងអំពីប្រទេសជប៉ុនសាររើមើលឡើងវិញទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅអាស៊ី
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
វេទិការាជនិងអ្នកតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកាលពីម្សិលមិញបានផ្តោតលើភាពចាំបាច់នៃការជួយជនជាតិដើមភាគតិចប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឥសានរងការរំលាយពូជសាសន៍របស់ខ្លួនជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងនោះលោកស្នើឲ្យជួយជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីការពារព្រំដែនកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងសហការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះមានគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីឆ្នាំ2009មកដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អែមៀកដូចតទៅ
ខ្ញុំគោរពខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអាណិតបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចរតនគិរីក្រុងគិរីថាឥឡូវនេះគេកំពុងតែរំលាយជាតិសាសន៍ពូជសាសន៍បងប្អូន
អំបញ្ញមិញនេះជាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញនៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែលោកលីនីមដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ជាអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅ15ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនយល់ដូច្នេះទេ
ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទាំងស្រុងថាដូចជាប្រសាតែក្រុមសំរងស៊ីទាំងអស់នោះបានទេដោយសារតែយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយគាត់ថាហើយកន្លែងខ្លះបានចូលរួមឬក៏បានការកិត្តគូខ្លះអំពីរដ្ឋអញ្ចឹងដែរ
សមាគមជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជារបស់លោកលីនីមក្រុងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2015នេះដោយឡែកអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តរតនគិរីម្នាក់យល់ដោយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរលោកឆៃធី
យើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយឃើញជាក់ស្ដែងនឹងផ្លេចរដ្ឋក្រាន់តែមានជាគោលនយោបាយមានត្រីស្ដីមានការចែកក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាពុំមានបំណងដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចទេយើងឃើញជាក់ស្ដែង
បុគ្គលិករបស់សមាគមអាតហុកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជារូបនេះពន្យល
់យើងក៏ឃើញដូចជាពេលកន្លងមកអ្នកគុំជំនឿតាមភាសិកក៏រស់នៅគឺគាត់មានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អហើយខ្មែរយើងគាត់ភាសិកជាងខ្មែរជំនឿតាមភាសិកទេពីមុនមកហើយអញ្ចឹងសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅជីវភាពរបស់ជំនឿតាមភាសិកគាត់មានសិទ្ធិធំធេងជាសិទ្ធិមួយដែលប្រកបដោយប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គាត់តាំងពីដូនតាមកដូចជាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រៃឈើដែលសម្រាប់នៅក្នុងការរស់នៅដែលទំនៀមទម្លាប់ក្នុងការធ្វើមុខរបរកសិកម្មឯជាដើមហ្នឹងហើយនឹងសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតរបស់គាត់ក៏រស់ដោយអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិដីធ្លីអាស្រ័យទាំងការប៉ុន្តែឥឡូវយើងក៏សម្គាល់ឃើញការរំលោភសិទ្ធិគាត់ជាច្រើនដូចជារំលោភដោយសារការផ្ដល់ជាដីសម្បទានគឺមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិគាត់តាំងពីប្រពៃណីដូនតាមកទេបានន័យថាដីត្រីព្រៃឈើអីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឈូសឆាយហុំពាត់យកអស់អ្វីដែលគាត់បាត់បង់ហ្នឹងគឺបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ដីសមរភាពសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិពីដូនតាមករបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
ទំនាស់ដីធ្លីរវាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមានច្រើនមិនថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរឬក្រុមហ៊ុនបរទេសទេលោកលីនញឹមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីទំនាស់មួយរវាងជនជាតិដើមភាគតិចប្រហែល2000គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនហួងអានជាឡាយក្នុងខេត្តរតនគិរី
ឡងមកពួកខ្ញុំនឹងក៏បានតស៊ូមតិមួយចំនួនចាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហងហាញ់ហ្គៃឡាយដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តរតនគិរីចំនួន15សហគមន៍ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដោះស្រាយដោយថាយើងមានយន្តការពីរទីមួយដោះស្រាយដោយការចរចារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងសហគមន៍បើសិនជាដោះស្រាយមិនចេញចាំយើងត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ទៀត
ໄວບາບານພະອະສະກຳມະພຽບຊີບັນດາອະສັນກໍດ້ອຍກົມຫົນຫ້ອງອານຈີຫຼາຍນີ້ຊີສໍາພັນກົມຫົນເວຍດນາມក្នុងຈໍານວນກົມຫົນເວຍດນາມຊີຈານຕິດແດວິນິຍົກເລືອດໃດສໍາປະຕິນເສດຖະກິດໃນក្នុងພູມພຽກອີສານຂອງກຳປູເຈຍຈອບນັງພູມດ້ານເວຍດນາມກົມຫົນສໍາປະຕິນແຕງນຸຊູຊາຍໃດຈໍາການຂອງແນັກສົບນັງກັດຊາປະໄຊເຊີທໍາມະຈິດໃນក្នុងຕໍາບັນດໍາໃບດໍາດໍານໍາກະເສອຸດສາຫະກໍາໂດຍຊີກາຊູຈ តាមពិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនមែនទុកជនជាតិដើមភាគតិចចោលដែរ
នេះបាទតាមលោកលីនឹមអ្នកតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាយើងបានសុំលទ្ធភាពពីផ្លូវការចំពោះអាជ្ញាធរដើម្បីយើងចូលទៅបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ឲ្យគាត់ចេះចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនកន្លងមកដំបូងអត់បានទេអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនអនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានបង្ហាញ
អំពីកោជំហរចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងដីធ្លីជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដល់7ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមានភ្លើងខៀវថាឲ្យយើងហ្នឹងពង្រឹងចោះឥឡូវយើងចាប់ដើម
លោកលីនីមដែលមានដើមកំណត់ជាជនជាតិភ្នំផងបន្ថែមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរឿងតាមតំបន់ផ្សេងៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះវាមិនទាន់សមស្របទៅតាមតម្រូវការស្មើគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងឬក៏តាមទីរួមខេត្តទេមានន័យថានៅតាមទីរួមខេត្តនិងក្រុងឬក៏ស្រុកមួយចំនួនដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិចគេច្រើនថាបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺច្រើនជាងហើយយើងឃើញថាបានតែមានតែប៉ុន្តែមានផ្លូវលំអីខ្លះចឹងណាបង
តែតងការតែទទួលឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគឺវាអត់ទាន់ស៊ីជម្រៅប្រមាណទេសាលារៀនអាចមាននៅអាចមានខ្លះប៉ុន្តែនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលចុងកាត់ហត់ញោកនៅទីនោះនៅកន្លែងខ្លះមិនមានទេផ្នែកអាចមានបានយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានរៀបចំចុះធ្វើដែរហើយបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចមក
មកចំនួនធំគាត់ក៏បានធ្វើដែរប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកដែលនៅចុងកាត់មកយកហើយដែលគ្មានព័ត៌មានគាត់អត់បានធ្វើទេចំពោះលោកឆៃធីវិញដីធ្លីនិងព្រៃឈើធម្មជាតិបើនិយាយចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានប្រមាណជាមួយ 1%
នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុប14.7%នេះគឺសំខាន់បំផុតយើងក៏សង្កត់ឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចក៏រស់នៅគឺអាស្រ័យទៅលើ
ដីធ្លីទៅលើព្រៃឈើគាត់មិនអាចរស់នៅអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារបានទេព្រោះកម្រិតការរស់នៅរបស់គាត់តាំងពីដូនតាមកគឺគាត់រស់នៅបែបទទួលផលពីធនធានធម្មជាតិមានដីធ្លីហើយនិងព្រៃឈើលោកឆៃធីបញ្ជាក់បន្ថែមដីធ្លីអីគឺជាជាតិដើមភាគតិចគាត់អាស្រ័យផលតាមរបៀបធ្វើចំការវិលជុំគាត់ធ្វើដោយជីជាតិធម្មជាតិរបស់គាត់ដូចជាដី មកដុំចឹងទៅគាត់ធ្វើបាន3ឆ្នាំហើយអស់ជីជាតិទៅគាត់ទៅរៀនដីណាដែលមានជីជាតិដើម្បីឲ្យដីចាស់ហ្នឹងមានជីជាតិឡើងវិញគាត់បន្តវេនមកដីចាស់ទៅដែរបើន័យថាជាការវិលជុំប៉ុន្តែ
là hồi đó ngày nay cứ gọi là miền cà vợ chồng tiết tế thời gian nói chung bình hùng bỏ con hôm bọt đòi ra chú chai đây vì thầm nạ cầm hôn trăm tiền còn về này mình miền đây thầm rạp bầm rộng tục cũng miền đây trầy cà phê thầm rạp chọc mình chi chuyện đây thầm mô kia phong lời chạy đây này đây có cứ nơi trắng nơi vì mà hát tại pram hát thôi mình miền là đây vợ chồng đây môn tiết
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកម្ពុជាចង្អុលប្រាប់ថាក្នុងឆ្នាំ2019សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្របច្បាប់មានចំនួន130សហគមន៍ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជាចុះបញ្ជីជាផ្លូវការបានចំនួន7សហគមន៍នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបានជួយរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានចំនួន11កន្លែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្ត ាវជ្រាវវាតម្លៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចនិងរៀបចំសហគមន៍របស់ពួកគេទៀតអ្នកសម្រាប់សម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាតហុករិះគុណ
សប្តាហ៍នេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេមានគម្រោងក្នុងការរៀបចំចោះជាអត្តសញ្ញាណកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចហើយមានការរៀបចំចោះជាដីសមរភាពនោះយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចបង្អើកន្តើយហើយអាការចោះទីដីសមរភាពហ្នឹងមានភាពយឺតយ៉ាវសឹងតែមួយឆ្នាំទូទាំងប្រទេសធ្វើមិនបានដប់ក្នុងការចោះទីដីសមរភាពផងអញ្ចឹងការរំលោភដីការជួញឆាយដីរបស់សហគមន៍ចេះតែរំលោភពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចផងពីសំណាក់បុគ្គលមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនផងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីសមរភាពដីព្រៃអរៈដីព្រៃការពាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
បច្ចុប្បន្នព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់នៅឡើយទេជាពិសេសនៅភូមិភាគឦសាននោះលោកសំរាំងស៊ីបំភ័យបន្ថែម
ប៉ុន្តែមិនមែនប៉ះទៅបងប្អូនថ្ងៃណាមួយខ្មែរទៅអស់មកទៅក៏នៅរៀនទៅខ្មែរទៀតយកចូលមកនៅរៀនទៅក៏ទៅរៀនទៅអស់ទៀតខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរក្រោមរៀនវាទៅឈ្មោះបន្តទៅយកទៅអស់ខ្មែរកណ្ដាលទៅខ្មែរកណ្ដាលមួយបារម្ភមែនដែរតែតាមនេះប៉ះពាល់ធ្វើជាជាងគឺខ្មែរលើខ្មែរលើបងប្អូនជួយជាចាប់រៀនទៅអស់ហើយនេះខ្មែរទាំងអស់ត្រូវជួយជាដើមភាគតិចរតនគិរីក្រុងគិរីដើម្បីបងប្អូនមានទូរទស្សន៍ធំបងប្អូនបងប្អូនមិនមែនតែការពារដីបងប្អូនទេមិនមែនតែការពារស្រែចម្ការព្រៃឈើព្រៃភ្នំបងប្អូនបងប្អូនការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺបងប្អូនហ្នឹងហើយការពារយើងទឹកដីអង្គកម្ពុជាកុំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់
យើងបានឃើញគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលស្គាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងបានជាឯកសារជាក់លាក់ថាក្នុងនោះយើងមានវិស័យ10ដែលជាក់ទងជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើង
វិស័យទាំង10ដែលលោកលីនីមអ្នកតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចលើកឡើងគឺវិស័យវប្បធម៌អប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលបរិស្ថានដីធ្លីកសិកម្មនិងធនធានទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេសចរនិងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពលជារួមគោលនយោបាយឆ្នាំ2009នោះគឺសម្ដៅធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរមានការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន9ឆ្នាំទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈស្របតាមភូមិសាស្ត្ររក្សាសុខភាពបានល្អប្រសើរនិងឃើញវប្បធម៌របស់ខ្លួនត្រូវបានការពារនិងថែរក្សាបានគង់វង្ស
ប៉ុន្តែក្នុងគោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានសម្រេចហើយនោះឃើញថាយើងដូចអត់ទាន់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាក់ក្រោមជាតិដូចអត់ទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS និងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រូថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងកាសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជាន
ិយាយដល់សិលធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាសិលធម៌ខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យបារម្ភប្រថាវាបានបង្កការលំបាកនិងភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមអមរជនាសូមសាកល្បងសិក្សាពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដូចតទៅ
អ្វីទៅជាសិលធម៌
វចនានុក្រមខ្មែររៀបរៀងដោយសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ពញ្ញុលថាសីលធម៌គឺជាកិរិយាមារយាទសម្រាប់ធ្នាប់ដំបូន្មានឬទម្លាប់នៃការប្រព្រឹត្តដែលប្រឆាំងអំពើអាក្រក់ដោយប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អតាមន័យទូទៅសីលធម៌ដឹកនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អជៀសវាងផ្លូវអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរីឯមនុស្សដែលមានសីលធម៌គឺជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនៅក្នុងការងារនិងជីវិតរស់នៅទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុ ទាំងនេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យបិទតែពុំមានការសិក្សាណាមួយបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការលើកឡើងនេះក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចមើលឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈទំព័រសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពើកាប់ចាក់កូនចាក់ឪពុកឪពុករំលោភកូន កូនរំលោភម្តាយព្រះសង្ឃឆាន់ស្រាពីសាបាយល្ងាចអំពើហឹង្សាប្តីវាសម្លាប់ប្រពន្ធស្នេហាត្រីកោនក៏ដូចជាការវិប្រហាគ្នានៅក្នុងវងរំកំសាន្តជាដើមលេចឡើងលើទំព័រកាសែតជារឿយៗនិងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង ក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរអំពើលួចឆក់ប្លន់កេងបន្លំរាប់តាំងពីលួចមួនលួចទៀរហូតដល់ទៅលួចកឹបកេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋថែមទៀតផង ចំណែកឯការអួតអាងនិងការប្រាស្រ័យអំណាចពីសំណាក់មន្ត្រីមានមុខមាត់ទៅលើជនក្រីក្រទន់ខ្សោយក៏កើតឡើងជាញឹកញាប់ផងដែររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការស្រុតចុះនៃសិលធម៌សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ មូលហេតុទីមួយគឺដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរលែងយល់ពីតម្លៃរបស់សិលធម៌សិលធម៌ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងសន្តិភាពជាការពិតដើម្បីរស់ក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាមនុស្សត្រូវតែមានសិលធម៌ត្រូវចេះគោរពស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវតែពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ល รเตยุวชนขมายจีพิเศษศิลปะกอศิลปะการนี้นิยมโจลจิตจำลองวัฒนธรรมบริเตมอกอนุวัตแต่งการเยสได้การสิเลปะตับแต่งคล้วนหนึ่งกายวิกาพร้อมแต่งกาปรับประดับใบหมกเซ็งเซ็งการตัวยกอัตโพลปีวัฒนธรรมบริเตจิรุลฮูเฮดมอกอนุวัตอย่างนี้ใช่ไหมคือปีบะหนึ่งตัวยกขังนะในครั้งสังคมกัมพูชีปีบ่าตัวยกโปรวิบันทัวอิสระทัวดอลอพูพองระบักไม้ทะเลโจจิลุมดับกูอัปริบารมมูลหายติบไปคือการยกจิตตกดาระบอเนตดักน้อมในมีนกำเร็จในวิทยาสังคมมูจำนวนมันตัวทาโดยสาแต่การยกจิตตกดาระบอเนตดักน้อมในมีนจำนวนควักฮัตเตอร์บรรดาอิสระทัวขมายมีนการทะเลโจอย่างดิฉันเองนักนองสังคมขมายได้แนะดักน้อมมีอัตโพยังฉรานตือเลือประจิบประระบักล้วนแกอาจเลือกกัมพูสระทัวตามระยะชันเตะระบาดแนะดักน้อมบานแนะดักน้อมในกัมพูชีบังแหงชันเตะฉรานจึงได้บันเตตีดแกประกาศจีอาทัวอัตระทัวนักนองสังคมกัมพูชีประสาล้างเจจีปุ่มแขนจิกาเปิดการเลือกกัมพูดำไรสระทอสังคมคือจิกางเงียดอจังบัดมุ้ยได้เกมันอาจมือรุมลองบันเตเนื้อขนมสถานภีร์สังคมกัมพูชีสับไทยนี่ยังหนักก็ได้การสร้างสระทอสังคมได้กัมพูงเถอะโจมันแมนจีเรืองงี้สรุนุเลยปรุธาสังคมได้มีนสระทอคือตระกาปรถได้มีนสระทอโดยเช่นบัตรจังอัสราทอนครองสังคมกัมพูชีประสาลังแก่จำบัตรกาเปรวิเลียหนึ่งกาโจร่วมปีกรุบบุกโกลต่างอ้อในครองสังคม
วัดดมิญเลื้อนรอฮะจบันล้อหนึ่งสีจุมเรือวิชิวบารังเอฟอี
ទេសនាព្រឹត្តិការពិភពលោកការពីសប្តាហ៍មុនការប៉ះទង្គិចផ្នែកការទូតមួយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអះអន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះអ៊ីស្រាអែលក្រោមឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើមខែមិនិលខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងមិនទទួលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីននេតាយ៉ាហ៊ូឡើយ ឧបតហេតុនេះជាទំនួនបន្ថែមមួយទៀតខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះស្រាប់ជុំវិញបញ្ហាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយជម្លោះការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងស្ដាប់ការពន្យល់របស់បូលីនដាវីត
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងដល់គូអភិបាលមួយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកជន់បូណឺ ប្រធានសភាអាមេរិកដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាជនអាមេរិកនេះថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ1961និងឆ្នាំ2011ដែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមានកិត្តិយសឡើងថ្លែងសន្និសីទថាក្នុងឱកាសដ៏កម្របែបនេះទៅកាន់សភាអាមេរិកលោកជន់អ៊ីនេសអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដឹងដំណឹងនេះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល ពុំបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលអូបាម៉ាជាមុនឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាបើតាមពិធីការជាទម្លាប់គេតម្រូវឲ្យប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយតាក់ទងជាមួយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសដែលខ្លួនទៅទស្សនកិច្ចនេះជារបៀបរបបដែលគេតែងរៀបចំរាល់ពេលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅបរទេសផ្ទុយទៅវិញកាយវិការរបស់អ៊ីស្រាអែលហាក់បង្ហាញថាខ្លួនបានដើរផ្លេចឆ្ងាយពីពិធីការនេះជាការឆ្លើយតប ីតែលោកជុនឃេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏នឹងមកទទួលជួបប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលផងដែរជាការគួរសមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានយកលេសថាវាជាការមិនសមរម្យឡើយដែលប្រមុខដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលព្រោះគណៈបករបស់លោកអ៊ុនណេតានយ៉ាហ៊ូកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះដូចនេះប្រទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលជួបប្រមុខរដ្ឋឬប្រជាជនណាមួយក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះឡើយដើម្បីជៀសវាងចាក់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីហេតុផលកំហុសផ្សេងទៀតនៃប្រតិការមានមូលហេតុជាច្រើនដែលអាចបញ្យល់បានពីទំនាក់ទំនងល្អកកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចំណុចទី1គឺទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រៅពីប្រធានបទស្ដីពីចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានឡើងថ្លែងសន្និសីទថាទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាជាចំណុចរសើបដែលប្រធានបទនេះនៅតែលើកយកមកពិភាក្សាដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយសមាជិកសភាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមការពិតទៅពីចាននៃដំណាងរាជអាមេរិកចង់អនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយជាលក្ខណៈប្រមានដើម្បីដាក់កម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនព្រមចុះហត្ថលេខាមុនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលើសំណុំរឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ក៏ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងមិនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីជាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលឡើយចំណុចទី2គឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងក្រុមការបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងសភានិងប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកសប្តាហ៍នេះកន្លងមកលោកអូបាម៉ាបានប្រមាណថាគាត់នឹងប្រើសិទ្ធិវេតូជំទាស់ក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីប្រសិនបើសភាអនុម័តច្បាប់ថ្មីគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាយល់ឃើញថាការប្រមាណដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាការរំខានដល់ដំណើរការចរចាដែលកំពុងតែមានស្រាប់លើពីនេះមុនផុតអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោកអូបាម៉ាប្រកាសចង់បិទបញ្ចប់សំណុំរឿងអ៊ីរ៉ង់មួយនេះម្យ៉ាងទៀតវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវបានអ្នកយុទ្ធឃើញថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋអញ្ជើញប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកថ្លែងសន្និសីទថានៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកបែបនេះព្រោះពួកសាធារណរដ្ឋនិងអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែជាក្រុមតឹងរឹងនៃការប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះនៅសេតាវិមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានប្រមាណជាថាទេរៈនៅចំពោះមុខសាធារណរដ្ឋថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអំណោយផលអាចឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកខ្លួនថាជាផ្ទាំងស៊ីបមុនគេបំផុតប្រសិនបើគូសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធបល្ល័ង្កលោកក្នុងដៃ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
ទស្សនៈសារព័ត៌មានន
ីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់លីមេងហួរតើនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការថ្លែងការអធិប្បាយរបស់លីមេងហួរដូចតទៅ
ប្រឆាំងភាពយន្តអាមេរិកស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើង កម្មវត្ថុសំណើចាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការផ្សាយរឿងឌីអ៊ីនធើរវីយូដោយយោងតាមកំណត់ការទូតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015 លោកឡុងវិសលោបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2015ថាភាគីកូរ៉េបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះជាការខុបខិតមួយដោយកម្លាំងអមិត្តនាំឲ្យបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញស្នើកម្ពុជាចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការលក់ខ្សែភាពយន្តនេះនិងស្នើសុំកុំឲ្យមានការចាក់ផ្សាយនៅតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍ឬការចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុននៅក
ដាក់ចំណងជើងនៅលើទំព័រមុខថាទូតកូរ៉េខាងជើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ច្បាប់ចំឡងរឿង interview ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងនៅភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់ច្បាប់ចំឡងនៃខ្សែភាពយន្ត interview និងខ្សែភាពយន្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាដោយលើកមូលហេតុថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់ទំនាក់ទំនងវប្បធម៌រវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានត្រូវបានភ្នំពេញប៉ោះលើកមកចុះផ្សាយក្រសួងថារយៈពេល1ឆ្នាំបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាង 2,000 ករណីនិងផ្ដន់ទោសជនល្មើស7នាក់នេះគឺជាចំណងជើងរឿងធំរបស់ភ្នំពេញប៉ោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតបានសរសេរថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបទល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងការកាប់រានព្រៃឈើសរុបចំនួន 2,400 ករណីដោយក្នុងនោះសំណុំរឿងបទល្មើសបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចំនួន 1,771 ករណីនិងចាប់ឃាត់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន7នាក់ត្រូវបានធ្វើការណែនាំនិងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការផ្តន្ទាទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផល1ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលភ្នំពេញប៉ោះទើបតែទទួលបានអញ្ញាធោអប្សរាស្រាវជ្រាវរកប្រភពរូបថតអាក្រាតដែលថតនៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីភ្នំពេញប៉ោះសរសេរថាអញ្ញាធោអប្សរាបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងធ្វើការស្រាវជ្រាវរូបថតប្រមាណជា5សន្លឹកកំពុងតែចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីរូបស្ត្រីម្នាក់ឈរថតរូបដោះអាវល្វែងលើបែបអាកាសក្នុងប្រាសាទបន្ទាយក្តីរបស់កម្ពុជាដែលបានថតនិងដាក់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារមួយឈ្មោះ Wendy Mall ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនភ្នំពេញប៉ោះបានលើកយកប្រសាសន៍របស់លោកស្រីចៅស៊ុនកិរិយាអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាមកបញ្ជាក់ថារូបថតទាំងអស់នោះពិតជាបានថតនៅប្រាសាទរបស់កម្ពុជាពិតមែនមិនមែនជាការកាត់តតាមបច្ចេកទេសនោះទេសង្ឃមួយអង្គត្រូវគេបាញ់សុគតពេលកំពុងទេសនាជារឿងមួយទៀតនៅលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីខេត្តកំពង់ស្ពឺភ្នំពេញប៉ោះសរសេរថាព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គគង់នៅវត្តអង្គស្នៀតព្រះនាមមឹងអ៊ុំព្រះជន្ម76ព្រះវស្សាត្រូវឃាតករលួចបាញ់សុគតក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យខួបសពមួយឆ្នាំនៃគ្រួសារមួយនៅភូមិថ្មីឃុំតាំងក្រូចស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី24មករាក្នុងរឿងនេះកោះសន្តិភាពបានសរសេរថាក្រោយពីការហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យដោយរកមិនឃើញសម្បកគ្រាប់នោះទេសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអំពើបាញ់ប្រហារនេះជាករណីអ្វីនៅឡើយទេតែមជ្ឈដ្ឋានមហាជនដាក់ការសង្ស័យថាជារឿងគំនុំនេះបើតាមកោះសន្តិភាពដឹកឈើពីកូនដុំតាមម៉ូតូឃើញគេដេញចាប់ភ័យពេកដួលស្លាប់
ជាចំណងជើងរឿងនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពអមដោយរូបថតមួយផ្ទាំងនៅពេលយប់ដែលរថយន្តមន្ត្រីប៉ៃអឹមលើផ្ទៃប្រទេសដែលដេញម៉ូតូដឹកឈើរហូតដួលស្លាប់បើកទីខ្លួនពីខេត្តមណ្ឌលគិរីកោះសន្តិភាពសរសេរថាយុវជនម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងក្រោយពីរុកគេបានដឹកឈើពីដុំតាមម៉ូតូហើយត្រូវបានកម្លាំងប៉ៃអឹមប្រចាំការនៅអង្គការអភិរក្សសត្វដំរីបើករថយន្តដេញប្រផាត់ប្រភិញបណ្ដាឲ្យដួលបោកក្ ឈ្មោះទៅឃុំមេម៉ងស្ថិតក្នុងភូមិពូត្រុំ2សង្កាត់មនោរម្យក្រុងសែនមនោរម្យ
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Vishu Barang AFE ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
នៅថ្ងៃនេះសង្ឃសតានសូមបន្តសិក្សាលំអិតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសជប៉ុនតទៅទៀតសប្តាហ៍ជប៉ុនបាននឹងកំពុងតែបន្តប្រឹងប្រែងស្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីពីព្រោះប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះចាំបាច់ត្រូវតែសាររើមើលឡើងវិញទូនីតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់មួយនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សង្ឃសតានដូចតទៅ
ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពិសេសតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់នៅឆ្នាំ1991មកជប៉ុនមានមហិច្ឆតាមួយច្បាស់នោះគឺកសាងស្ថាបនាឲ្យល្អឡើងវិញទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមកទល់សព្វថ្ងៃជប៉ុននៅមិនទាន់សម្រេចគោលដៅនេះបានចប់ចុងចប់ដើមនៅឡើយទេទីក្រុងតូក្យូត្រូវប្រឈមមុខនឹងការមិនទុកចិត្តនឹងគំនុំសល់ពីអតីតកាលពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួនជាអាចិនកូរ៉េទាំងពីរតៃវ៉ាន់និងរុស្ស៊ីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងទាំងនេះសុទ្ធតែមានចំនួនទឹកដីជាមួយជប៉ុនរុស្ស៊ីមានចំនួនទឹកដីជាមួយជប៉ុនជុំវិញទីប្រជុំកោះគូហ៊ីលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានចំនួនទឹកដីនឹងគ្នាម្ដុំកោះតាកេស៊ីម៉ារាជអាចិននិងតៃវ៉ាន់កំពុងទាមទារឲ្យជប៉ុនប្រគល់ទីប្រជុំកោះសិនកាគូមកឲ្យពួកគេវិញយ៉ាងណាក៏ដោយសត្រូវធំជាងគេរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់គឺចិនបន្ថែមពីនេះកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកជប៉ុនជាសត្រូវស៊ូពូជគឺនៅក្នុងបរិបទបែបនេះហើយដែលជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែសើរឺមើលឡើងវិញទូនីតិនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅអាស៊ីមកទល់ពេលនេះជប៉ុនពិបាកនឹងសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ហើយជាទូទៅឧបសគ្គធំគឺជប៉ុនខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតមានជាបឋមបញ្ហាជំវិញសៀវភៅសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដាក់ឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្លួនរៀនជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ2005មកសៀវភៅសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមិនចាត់ទុកនយោបាយវៀតទីនិងវៀតទឹកដីនិយមរបស់ជប៉ុនក្នុងអតីតកាលថាជាអាណានិគមកិច្ចទេដោយឡែកសៀវភៅសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលនេះមិនបានរៀបរាប់លម្អិតឡន់ទេអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់កងទ័ពជប៉ុនទៅលើប្រជាជនចិននិងកូរ៉េម្ល៉េះបានជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងចិនទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងចោតជប៉ុនត្រង់ត្រង់ថាជាប្រទេសសើឬប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហាមួយទៀតដែលជប៉ុនខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតរត់ដល់បណ្ដាលឲ្យពិបាកសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគឺសង្គ្រាមបកាជុំវិញវិហារយេសុគូនីវិហារយេសុគូនីជាទីកន្លែងតម្កល់ឈ្មោះទាហានជប៉ុនដែលបានពាក់លីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏មានដែរឈ្មោះរបស់ក្រុមនីតិហានដែលជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចយ៉ាងឧត្តមសេនីយ៍ទូជូហ៊ីដេគីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1944 chấn cô rê khăn đá nâng cô rê khăn chương túc cầm hân khuôn mình chọp lời bê đề khơi nè dụt ở mình trây xâm mây tu sụt tì chết sấp ta kêu mì kì nâng nè dụt ở mình trây cuối xô mì bì chạm bì bòn mùi rốt đò chạm bì bòn bà mùi tàu thư kì rê bạc kích nâu vi hìa gia sù cù ni mà đông mà đông chung bố chân nâng cô rê tiang bì tùng vỡ bạp ní chìa ca mẹ nghề chìa bà mạc bồ lưng chun chít chân nâng cô rê rộp xa nẹ để trâu bàn con tốt chì bùn cặp xâm lập bần màn chạm chung gào ní vì hế giê sù cù ni bàn khai chìa ni mệt rút nây phiếp tàn tân khlang lợn rồi viên cho là nà chít ni dùng chì bùn nâng bà nà bà trì chít khang để trâu bàn con tốt chì bùn căn cặp ក៏ដោយគេក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាទន្ទឹមនេះជប៉ុនបាននិងកំពុងបន្តប្រឹងប្រែងសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់នយោបាយបែបនេះស្ដែងចេញច្បាស់តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យនោះគឺយុកឈូហាតូយ៉ាម៉ាកាលនោះអាតូយ៉ាម៉ាពេលឡើងមកកាន់អំណាចភ្លាមបានបោះដៃផ្លេត ទៅរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសជិនផងដែរតាំងពីពេលនោះមកគណៈបក្សសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបក្កកណ្ដាលអំណាចនៅបន្តរក្សាបន្ទាត់នយោបាយនេះដដែលទោះបីជាតាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រុមការដឹកនាំរបស់ស៊ីនហ្សូអាបេជប៉ុនចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នាមិនចំឡើងវិញជាមួយចិនក៏ដោយក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយបានលើកឡើងខ្លះៗរួចហើយថាការសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ គឺជានយោបាយមួយចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ជប៉ុនជប៉ុនយល់ច្បាស់ថាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូច្នេះយ៉ាងដែរទីក្រុងតូក្យូយល់ច្បាស់ថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមិនអាចបែរខ្នងដាក់ចិនយូរលង់តទៅទៀតបានទេនេះបែបផ្សេងវត្តមានអាស៊ីរបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2គឺចិន និងរបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3គឺជប៉ុនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនយល់កាន់តែច្បាស់ថាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងល្អឬអាក្រក់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ដូចជាយ៉ាងដែរជប៉ុនយល់ច្បាស់ថាការពង្រឹងទូនីតិរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមការសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់ដោយមិនរើសអើង ថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬជាប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេម្យ៉ាងចិនដែលកំពុងបន្តលេចរដែតឡើងជាមហាអំណាចបាននិងកំពុងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងដោយមិនរើសមុខជាមួយគ្រប់ប្រទេសអាស៊ីម្យ៉ាងទៀតជប៉ុនលែងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់នៅអាស៊ីដោយកាលសម័យទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងទី70ទៀតហើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ ព្រមទាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះដូចយ៉ាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមសុទ្ធសឹងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលក្ខណៈក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហើយពីពេលនេះតទៅសារើមើលឡើងវិញទូនីតិនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺជាអាទិភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុន
វិទ្យុបារាំង AFE ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8
យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង ដើម្បី ស្គាល់ ពិភព លោក កាន់តែ ច្បាស់ និងដើម្បី ទទួល ចំណេះដឹង
លោក ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្រាប់រសៀលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីនៅរាត្រីនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8យប់និងជាការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំដដែលហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍ពីវិទ្យុយើងអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មាន